Velkommen til Superdigital podcasten, der snart klapper låget sammen og går i feriedvale hen over sommeren.
Ja, men inden vi gør det, så skal det i den her uge i særdeleshed handle om WWDC, Apples årlige udviklerkonference, hvor de i år havde en helt ny arm med.
Ja, Apple offentliggjorde nemlig, at de nu er klar til at smide Intels processorer på porten og erstatte dem med deres egne armbaserede silicon chips.
Og så præsenterede de jo, som de altid gør her om sommeren, de nye funktioner i de kommende styresystemer, så den kommer altså til at stå i Apples tegn i dag. Jeg hedder Nikolaj Frank.
Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
Anders, jeg ved ikke med dig, men jeg er altså halvt gået på ferie, og jeg har nærmest solbriller på den ene fod og den anden på vej i poolen. Og så sidder jeg jo på en virkelig rodden internetforbindelse, hvor min computer er hooket op til min telefons 4G, som lige kan læse op på to streger.
Det lyder ekstremt ferieagtigt, altså både det med solbriller og pool, og så det med at have virkelig dårlig adgang til internettet, ikke? Jeg er knap så meget gået helt på ferie. Jeg har stadigvæk et par uger endnu, hvor jeg skal rende og lave ting og interviews og sådan, ikke? Men mentalt kan jeg godt mærke, at jeg allerede befinder mig derhen midt i juli, hvor jeg sidder på altanen og kigger ud over trætoppene. Men altså, vi har jo også tænkt os at holde lidt sommerferie, og det her er faktisk den sidste episode af Superdigital, inden vi sådan lidt på skift holder sommerferie de næste 6 ugers tid. Og så skal vi måske lige sige, bare som en lille åben varedeklaration her, der er en god chance for, at feriestemningen allerede lidt har ramt vores hjerner, så jeg tror, at jeg gerne vil spå, at det her bliver en lidt mere tilbagelænet omgang af Superdigital, end vi plejer, og det håber vi, at I kan bære over med. Og hvem ved, måske det er endda noget, I foretrækker, og så må vi se på det i efteråret, om vi skal til at tillægge os en mere tilbagelænet stil.
Det kigger vi på.
Men til indholdet i denne episode af Superdigital, og ugens helt store begivenhed har selvfølgelig været Worldwide Developers Conference, WWDC, Apples store udviklerkonference, som de holder hvert år, hvor de præsenterer nye styresystemer og nye funktioner, som skal komme i løbet af efteråret.
Og denne her gang, der foregik det naturligvis som en online event, og uden sådan et live publikum til at overvære showet, så gjorde det altså følelse, det gjorde ikke følelsen mindre af, at det også er sådan et Apple-reklameshow, hvor de fortæller os alle sammen, hvor fede de selv synes, de er. Det var i hvert fald lidt den følelse, jeg havde, da jeg så det der med, når det alt sammen er optaget, og det ikke er i live foran et publikum. Det gjorde det altså lidt reklameagtigt.
Ja, der bliver lidt mere salgshat over det, ikke? Men altså, vi har kastet os over at kigge nærmere på WWDC, fordi det er spændende, hvad sådan et stort firma, som påvirker så mange menneskers liv og hverdag, har tænkt sig at gøre det kommende stykke tid. Og så havde de jo altså også en, i hvert fald for os nørder, meget stor nyhed med, som de så gemte til sidst i præsentationen, men som vi starter med her, fordi det måske på mange måder var det mest spændende, der skete der. Og som vi allerede fortalte om et par uger siden, så blev det altså året, hvor Apple fortæller, at de skifter den processor, der sidder i deres Mac-computer, fra nogen som Intel, firmaet Intel leveret, det har de gjort i mange år faktisk, helt tilbage siden 2005-6 stykker, til det, de kalder Apple Silicon, altså mikrochips eller processorer, som de selv har udviklet. Og det er altså noget at skifte. Det er kun sket et par gange før, og sidste gang var altså, da de skiftede fra PowerPC til Intel for 15 år siden. Så det er ikke noget, de gør hver dag, eller bare sådan lige, som vi andre skifter undertøj, vel? Men det er en kæmpe stor ting, og hvorfor er det det?
Jamen altså, man kan sige, det der er sket er jo, at de i de forgangne, ja, efterhånden 10 års tid har lavet deres egne processorer til iPhone og iPad, og derfor så har de jo specialiseret sig lidt i at lave computerchips, som er sådan, ikke bruger så meget energi, og som kan levere ret kraftig power samtidig. Så det er jo ligesom den teknologi, de nu har forædlet så meget, at de synes, at de er klar til at smide dem ind i de endnu mere, hvad skal man sige, strømkrævende og computerkraftkrævende computer, som deres Macs jo er.
Ja, altså det er jo, der er mange aspekter af det her, der er også mange ting, vi ikke ved endnu. Fordi selvfølgelig får det nogle konsekvenser, også selvom det her med chipdesign, og hvad er det for et firma, der leverer den regnmaskine, der sidder i maven på ens computer, måske som udgangspunkt lyder ravende ligegyldigt for de fleste, så får det jo nogle konsekvenser. både for udviklere og for os forbrugere, der skal bruge apparaterne, ikke?
Altså man kan sige helt kort, så er det jo sådan, at de styresystemer, der har kørt på iPhone og på iPad, og så Mac OS, altså det, der kører på Macs, de begynder jo på en eller anden måde at smelte lidt sammen nu. Nu hvor de ligesom kører på den samme grundlæggende, hvad skal man sige, teknologi. Mm. Og det betyder jo blandt andet, at iPhone og iPad apps kommer til at kunne køre på en Mac, og det er jo altså et ret stort skifte, vil jeg sige, når du pludselig har tæt på 1 million apps, som pludselig kan køre på din computer. Så allerede der sker altså et eller andet med, at deres platform begynder at smelte sammen.
Ja, det er klart, de får mere og mere kontrol over hele systemet, økosystemet, som man siger, ikke? Altså hvis de både laver deres egen hardware fra inderst til yderst, og deres egne apps, og har fuldstændig kontrol over, hvilke apps, der skal køre på de her apparater gennem deres app stores. Og så i øvrigt selv leverer en masse tjenester som tv og musik og lager og altså hele balladen, ikke? Så er de ved at have den her meget omtalte walled garden, ikke? Altså det her lukkede økosystem, hvor man kan gå ind i Apple-butikken og så aldrig nogensinde komme ud igen på godt og ondt, ikke? Men altså ja, der kommer til at være nogle udfordringer for app-udviklere, som jo i en eller anden grad skal tage hensyn til, at deres programmer nu skal køre på en anden type af processorer eller arkitektur, men Apple fremviste jo også nogle værktøjer, som, hvor de i hvert fald hævdede, at det ville tage meget kort tid, selv hvis man sidder med en stor app, som er udviklet til Intel-chips, så kan man i løbet af et par dage tilpasse den, så den også kan køre på det her Apple Silicon, som de kalder deres ARM-baserede chips, ikke? Og så vil der jo også være nogen, der så simpelthen bare går i gang med fra bunden og udvikle til ARM-chips. Så de har, ser det ud til, taget hånd om nogle af de udfordringer eller bekymringer, som udviklerne kunne have for fremtiden og den her overgang. Og jeg har kun set, at det er blevet taget positivt imod derude.
Ja, og jeg vil sige, når du siger overgang, så nævnte de jo, at det er omkring en 2-årig proces, det her, hvor de simpelthen kommer til at skifte skifte Intel ud med deres egne chips i alle deres computere. Og den første skulle jo allerede komme i slutningen af i år, så vidt jeg forstår, som muligvis bliver en MacBook Pro-agtig computer, som kommer med en ARM-chips. Men ellers så i løbet af de næste par år vil de jo så ligesom skifte langsomt processorerne ud, også i iMacs og de mere kraftfulde Mac Pro og sådan noget, så de går altså all in på den her.
Vi må se, det kan også være, at de ændrer mening hen ad vejen, ikke? Når de opdager, hvordan det kører, eller hvor lang tid det tager at få dem lavet osv. Det er jo heller ikke nogen, de skal producere ned i kælderen i Apple Park der i Cupertino. Det er jo nogen, de skal have lavet på en producent ude i byen. Ikke?
Men det interessante her, Anders, er jo netop det der med, at nu kommer der en ny type computer, men der kommer også stadigvæk til, som vi lige snakkede om, at være Intel-baseret Max. Sådan en som dig, hvis du skulle ud og købe en computer nu, ikke? Kunne du så finde på at købe en med en Intel-chip i, eller hvordan ser det ud?
Altså, det afhænger jo virkelig af ekstremt mange faktorer, ikke? Altså, hvis man absolut står og skal bruge en computer lige nu, så bliver man jo nødt til at købe en med en Intel-chip i, ikke? Og hvis man skal bruge en stationær computer, en iMac, og de første ARM-maskiner kun er laptops, jamen så bliver man jo nødt til at købe en Intel-maskine osv. Der er mange faktorer, ikke? Der kan også være noget spekulation i måske at vente til den første ARM-maskine kommer, og så købe en Intel-maskine, fordi så kan det være, at de bliver sat lidt ned eller et eller andet, ikke? Men jeg har, kan jeg sige, helt personligt og som lille indblik i min private økonomiske planlægning her, så havde jeg sådan set sat nogle penge til side til at købe en stationær computer, en iMac her i løbet af de her måneder, fordi det skifte er jeg parat til i forhold til hvordan min hverdag ser ud og min kontorvirkelighed, ikke? Og nu er der blevet en lille smule i tvivl om jeg skal ud og købe en iMac, selvom der kommer en ny en, hvis den har Intel i maven, fordi hvad hvis der kommer en iMac senere i samme design, men med en Apple Silicon chip i til november, så vil jeg nok føle mig rimelig dum over at have købt en Intel-maskine, for jeg føler mig rimelig overbevist om, at det her skifte kommer til at foregå forholdsvis smooth. Altså, det tror jeg virkelig på. Så jeg holder nok lidt mere på pengene lige de næste par uger i hvert fald for at se, hvad der sker, ikke? Men omvendt, altså, med far for at blive en anelse for hvad hedder det, privat her, ikke, så har jeg da tænkt mig at købe en ny iMac Intel-baseret til min mor inden for de næste par uger, fordi hun skal absolut bruge en ny computer, og jeg tror, hun vil være fuldstændig 120% ligeglad med, hvad der er inde i maven af den, så længe den virker de næste 5 års tid, ikke?
Ja, og jeg vil også sige, at det er jo altså lidt uklart, hvad det kommer til at betyde for forbrugeren derude. Hvis man lige sådan skal skyde hurtigt, så vil jeg gætte på, at hvis man køber en bærbar med Apples egen chip i, så det man vil opleve, det er, at den simpelthen kører længere på batteriet. Og det er jo altså en ret fed ting. Den anden ting er det, som vi nævnte før, at den kan køre iPhone og iPad-app, som gør, at den måske bliver brugbar på en helt ny måde. Men derudover, hvis du har en stationær computer, som sidder til strøm hele tiden, så ved jeg ikke, hvor meget du vil opleve forskellen på, om det er den ene eller den anden chip, der sidder i. Det er jeg lidt usikker på.
Ja, det er jeg også. Men altså, vi venter og ser, hvad der dukker op, ikke?
Ja. Hvis vi lige kigger på selve eventen, Anders, så var det jo, som jeg også nævnte tidligere, et lidt mærkeligt show, det der uden publikum. Altså i stedet for, så var det sådan helt corona-style, hvor de sådan stillede rundt fra den ene til den anden, der præsenterede alle de her forskellige sektioner af eventen. Men der var en ting, som jeg synes stod en lille smule ud, og det var, at de ligesom havde dedikeret et helt afsnit til privacy. Hvad siger du om det?
Det synes jeg er spændende, og det er jo blevet en nærmest en fast fortælling fra Apple, ikke? At de fokuserer på det som en del af deres præsentationer og forsøger at introducere nye features, som kan beskytte vores data. Og jeg vil sige, sådan lidt meta-agtigt, ikke? Altså, det er jo altid sådan lidt skummelt at slå så meget på trummen for et firma, uanset hvor meget de fylder i mange menneskers hverdag, og hvor vigtige de er, også globalt set. Men lige netop, når det gælder Apples fokus på privacy og beskyttelse af privatliv, så synes jeg faktisk gerne, at vi må slå en lille smule på den tromme og klappe dem lidt på skulderen over fortsat at have det fokus. Men det er også noget, vi vender tilbage til lidt senere, fordi vi har en lille snak om privacy, både fra Apple og fra Google og andre lidt senere i podcasten. Ikke?
Mm. Men så lad os lige kigge på nogle af de features, som ligesom blev præsenteret i styresystemerne, som jo normalt er det, der er det store omdrejningspunkt ved denne her event. Og hvis vi lige starter med macOS, så var det egentlig, var der sådan en lidt sjov detalje, nemlig det var mediet Mac Rumors, som spottede på en slide, at den nyeste udgave af macOS, som hedder Big Sur, at det er faktisk ikke macOS 10, som det har været i ufattelig mange år, men vi er simpelthen nu skiftet til macOS 11, og det var ikke noget, de sagde noget om. Det var bare noget, der ligesom lige stod på en slide, så det var bare sådan en lille detalje.
Ja, det er lidt sjovt. Det er selvfølgelig mest sådan en insight for Apple-nørder, ikke? Men nu har det heddet 10.1, 10.2, 10.3, op til, hvad nåede vi til, 10.15, ikke? Af Catalina. Ja, og nu har de så skiftet til macOS 11, og det er ikke noget, der har nogen nævneværdig betydning for nogen som helst, udover måske nogle udviklere rundt omkring, men det er altså lidt sjovt for sådan Apple-historiker, ikke?
Jo, men det understreger jo også, at der sker et skift nu, ikke, med de her nye chips, så nu er de ligesom klar til at gå et nummer op, ikke?
Det er helt sikkert. Det er en del af den her transition, som man kalder det, ikke? Men altså, Nick, vi kommer ikke til at gennemgå bare en lille brøkdel af alle de mange nye features på tværs af styresystemer. Men jeg tænker, at vi måske lige kunne vælge et par stykker ud, som vi havde festnet os ved, ikke, under præsentationen, eller de dage, der er gået siden med nye informationer fra WWDC, hvor de jo har altså forskellige små videoer og fora, hvor udviklerne kan spørge nogle Apple-folk osv. Så der er dukket lidt op hister her. Men hvad er du slået ned på?
Altså jeg vil sige, at den største ting, som de fleste mennesker tror, jeg vil opleve, det er det, at man kan putte widgets på sin hjemmeskærm. Det er jo noget, som Android-brugere har kunne gøre i mange år, og det vil sige, at i stedet for, at man bare har app-ikoner, der fylder hele hjemmeskærmen op, så kan du putte små, hvad skal man sige, nogle af de widgets, der ligger normalt ude i den venstre side, eller hvis man skubber mod højre, altså de her, hvad skal man sige, informationer om vejret, eller ens kalenderaftaler, der kommer op, eller hvad man nu har lyst til at have liggende kursen på ens aktier, eller et eller andet, det kan simpelthen ligge direkte på hjemmeskærmen, hvor det bliver live-opdateret. Så på den måde, så kommer udseendet til endelig at skifte efter ufattelig mange år, hvor det bare har været ikoner.
Jeg vil sige, at det var også noget af det, som de gjorde meget ud af Og jeg glæder mig sådan set også til at få widgets. Jeg synes, de kan give lidt ekstra, både visuelt, men også sådan informativt, ikke? At man måske kan få en vejrudsigt i stedet for bare et ikon til en vejr-app, som man så skal åbne. Ikke? men jeg er faktisk blevet en lille smule skuffet over sådan de senere nyheder om de her widgets, fordi man kan ikke gøre noget i dem. Altså lige snart man skal bruge dem til andet end at se på og få ny information, så klikker man, og så åbner appen som normalt. Der ville jeg jo synes, det var meget sjovt, hvis man kunne altså ligesom hakke flueben af i en widget, eller hvad ved jeg, få lidt ekstra information, så det fungerede som sådan en lille version af appen, man kunne bruge uden at forlade hjemmeskærm. Og sådan bliver det altså ikke, i hvert fald ikke i første omgang. Men derfor glæder man nu til at bruge dem alligevel, også bare for at få flyttet lidt rundt på møblerne på hjemmeskærmen, ikke?
Hvis jeg lige skal tage en anden ting, som jeg også synes var meget interessant, men som de faktisk ikke nævnte, det var også bare noget, der stod på en slide. Og det er meget sjovt nogle gange, at de kommunikerer på den måde, hvor de ikke siger det, men at det sådan lige står på en slide, hvor folk selv skal spotte det. Så er det, at det nu bliver muligt at ændre, hvad for en browser og hvad for en e-mail-app, som ligesom er den, der er standard på ens telefon eller iPad. Så det vil sige, at hvis du klikker på et weblink, så åbner det altid nu i Safari. Men hvis du nu hellere vil bruge Chrome, så er det jo virkelig irriterende, at det åbner i Safari. Og det samme gør sig gældende med mail-appen, hvor alle e-mail-links, altså alle e-mail-adresser, hvis du klikker på det, åbner den automatisk i Apples egen mail-app. Og så, altså, jeg ved ikke, om jeg selv kommer til at ændre det, men jeg synes jo, det er vigtigt, at man kan ændre det. Og det er jo også en meget, meget stor understregning af, at den sag, som EU har åbnet mod Apple, hvor de kigger på noget med, om Apples platform ligesom er konkurrenceforvridende, at der ved de godt, at Margrethe, hun kommer til at slå hårdt ned, så nu åbner de simpelthen deres platform lidt op, så at andre apps kan få lov til at være default. Og det manglede jo også bare. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at der er gået så mange år, hvor man ikke kan vælge, hvad for en browser man har lyst til at bruge. Ikke? Hvad med dig, Anders? Er der et par features, der ligesom, som du ligesom har set dig varm på?
Altså, jeg synes, der var mange små ting. Der var ikke en stor, som var fuldstændig revolutionerende, men nu er jeg jo glad iPad-bruger, og jeg glæder mig over, at det ser ud som om, at søgning blandt andet bliver nemmere og mere omfattende, også på iPadOS. Og så er jeg jo sådan en, der bruger en pensel til at tage håndskrevne noter. Og der kommer altså nogle interessante nye funktioner, de kalder det Scribble, hvor man kan skrive med håndskrift i alle tekstinputfelter, inklusiv søgefelter og den slags, og så bliver det oversat til tekst, og der bliver lavet søgning på det, eller man kan tage det som tekst og sætte det ind i en mail eller et eller andet, selvom man har skrevet det i hånden. Og det synes jeg ser ganske niffigt ud. Det glæder mig til at lege lidt med i hverdagen. Men Nick, selvom der var rigtig mange nyheder, så fik vi jo ikke alt det, vi havde drømt om eller håbet på. Var der nogle ting, som du tænkte, hov, hvad blev der af det?
Ja, altså jeg synes, der særligt var én ting, og det er, at mail-appen, der havde jeg altså tænkt, at nu må den snart få en overhaling, fordi som vi snakker om lige for et øjeblik siden, den har været default på folks telefoner i så mange år, og jeg bruger den også selv, men det er, for at sige det rent ud, en lorte-app. Altså det er så svært at søge i sine mails, og altså, den er bare på en eller anden måde uddateret, og det undrer mig, at de ikke har givet deres egen mail-app en stor overhaling. Så det var nok den ting, der stod mest ud. Og så forstår jeg jo simpelthen ikke, at der ikke er nogen regnemaskine-app på iPad. Det er så mærkeligt. Den savner jeg tit. Men, altså, jeg har selvfølgelig downloadet en anden en, men det er bare mærkeligt.
Ja, det er lidt mærkeligt, ikke? Specielt efter, at man i Control Center, eller hvad det nu hedder, når man swiper ned fra højre hjørne for adgang til regnmaskinen på en iPhone for eksempel, ikke? Så er det lidt mærkeligt, at den ikke ligger der også på iPad'en. Jeg havde håbet på sådan lidt flere pro-lydfeatures på iPad, altså som gjorde det muligt for eksempel at optage podcast, som vi gør nu, hvor den ene sidder hjemme, og den anden sidder et andet sted, ikke? Og kunne håndtere det lidt bedre, og spare, havde han sagt, på en iPad, i stedet for at skulle have en Mac, ikke? Men det har vi så i hvert fald ikke indtil nu set ud til at fået. Og når vi bliver ved iPad'en og de her sådan lidt mere pro-features, så kom der jo her i foråret understøttelse af, at man kan bruge tastatur og en ekstern mus eller trackpad til at betjene sin iPad, og det er jeg faktisk blevet rigtig glad for. Man kan jo også slutte den til en ekstern skærm, men her ville jeg så have håbet, at de havde introduceret en bedre understøttelse af netop at koble sin iPad til en ekstern monitor, så man ikke bare får sådan et med sorte barer ude til højre og venstre. Det er ikke letterbox, det er noget andet. Men altså, at man ikke ser hele billedet, at den udnytter, at man har koblet en iPad til. Man ser ligesom bare en spejling af iPadens skærm, og det synes jeg ikke er super fedt. Det havde jeg håbet på, at vi ville få en bedre løsning.
Ja, det fik du ikke.
Nej, det gjorde jeg ikke. Så var der så en masse andre ting, vi fik, og så må vi så se i løbet af de kommende måneder, om der kommer flere, eller de fjerner nogen. Det har de jo også gjort en gang imellem, og så glæder vi, siger jeg, på vores begges vegne til at lege lidt mere med det i løbet af efteråret.
Nok om Apple for nu. Nu er det blevet tid til ugens korte nyheder.
Ja, og en af nyhederne handler om åbne data. Og det er jo noget, der har været meget snak om, i hvert fald i vores cirkler de sidste 10 års tid, altså at offentlige data skulle gøres tilgængelige for en hel masse danskere, som så kunne bruge dem til eget behov eller til at lave forretning på en eller anden måde. Men det er nok gået lidt langsommere, end mange havde håbet på. Men nu er der altså taget alvorligt hul på delingen af såkaldt frie vejrdata fra DMI. Det begynder med temperatur og vind og nedbør, som man allerede nu kan gå ind og se data fra mange, mange år tilbage i tiden. Jeg fandt en vejrstation i Assens, hvor jeg er født, som har stået der siden 1953, og som altså ikke har fuldstændig de samme data fra hele perioden, men altså man kan gå tilbage og se, hvad temperaturen har været tilbage i 50'erne i min fødeby og den slags ting. Ikke? Senere så kommer havvandstand i løbet af år, og de næste par år så kommer der også lyn og klimadata og vejrprognoser med mere. Man kan altså, som jeg sagde selv, gå ind og kigge, men ellers er ideen jo, at man via et API kan hente DMI's frie vejrdata kvitterfrit, og så bruge det som privat borger eller firma, hvis vejrdata kan gøre en forskel i forretningen, eller måske til at udvikle nye tjenester. Det er altså bare at tage for sig.
Og Anders, bare sådan lige hurtigt spørgsmål. Hvordan udtaler du Assens, hvis du fortæller folk på engelsk, hvor det er, du er født henne?
Det er bedre end at bo i Middelfart. Sådan udtaler jeg det.
Lige på. ja. Vi snupper også lige i denne her uge en corona-app-opdatering. Det er en uge siden, at appen Smittestop blev lanceret, og siden er den blevet downloadet næsten 500.000 gange, 497.000 for at være helt præcis ifølge Sundheds- og Ældreministeriet. I alt der er 80 smittede personer, der har benyttet sig af muligheden for at melde sig som smittet inde i appen, så andre brugere kan få en advarsel, hvis de har været tæt på den her smittede person i over 15 minutter. I Tyskland der har hele 12 millioner hentet appen, men de startede også et par dage før os, og så er de jo altså også en del flere mennesker, må man sige. Det går til gengæld mindre godt i Frankrig, hvor knap 2 millioner har downloadet, men hvor folk åbenbart er begyndt at afinstallere, fordi der har været så få cases, hvor brugerne er blevet advaret om nærkontakt med en smittet. Og måske også, fordi den jo tracker væsentligt mere om brugerne, end de apps, vi har i Tyskland og Danmark.
Og så er der kommet tal for, hvor meget vi danskere bliver ofre for økonomisk kriminalitet på nettet, eller i hvert fald, hvor meget vi anmelder det. Og der var næsten 27.000 anmeldte IT-relaterede økonomiske kriminalitetstilfælde i 2019, skriver Ingeniøren, som også siger, at det er politiets landsdækkende center for IT-relateret økonomisk kriminalitet, lidt nemmere hedder det bare LCIK i daglig tale, der har registreret de her tal. Og det er faktisk mest hinanden, vi anmelder for økonomisk kriminalitet på nettet, forlyder det samhandel, altså når borgere handler med hinanden. Det kan være via en blå avis eller tilsvarende. Det udgør altså omkring 37% af alle anmeldelser til LCIK. Så jeg ved ikke, den læren af det er, at man måske skal være lige så meget nervøs over de andre danskere, end man skal være nervøs over phishing og skumle webbutikker ude på det store internet osv. Det er jo sådan lidt bekymrende i virkeligheden, ikke?
Jo, men på den anden side, vi handler så sindssygt meget online alle sammen, så jeg ved ikke, om jeg synes, at det er specielt mange, de her, hvad var det, 37.000 anmeldelser?
Ja, 27.000, men nej, det er ikke, jeg synes heller ikke, det er super bekymrende. Altså, det lyder meget lige, når man hører det, men hvordan så det ud for 3 år siden, for eksempel? Vi mangler lidt sammenligning der, ikke? Og så er altså lige en sidste kort nyhed her til sidst, som handler om Robert Julian Borchak Williams fra Detroit i USA, som her tidligere på året blev bedt om at komme ned på den lokale politistation for at blive anholdt. Og nu er han en flink mand, så han tog derned og blev også prompte anholdt. Og han blev altså anklaget for at have stjålet ting i sådan en designerbutik med smarte ure og den slags. Og han var altså blevet identificeret via en ansigtsgenkendelsesalgoritme i en stor database, som havde sammenlignet ham med nogle billeder, de havde fra overvågningskameraer for butikken. Og så var Robert altså blevet udpeget. Problemet var bare, at det ikke var ham, der havde gjort det, og i New York Times, hvor de skrev om sagen, så mener han selv, at det var skrigende åbenlyst, at det ikke var ham, når han sad og kiggede på sig selv, og så et billede fra det her overvågningskamera. Men politiet havde altså uploadet billedet til en database og fået et hit, og derfor blev Robert så anholdt. Og New York Times siger, at det er den første bekræftede sag, hvor politiet har brugt ansigtsgenkendelse til at direkte at anholde en mistænkt. Og heldigvis så blev Robert løsladt, men han måtte altså tilbringe 30 timer i varetægt, før han fik lov til at gå. Så en barsk historie, som viser, at ansigtsgenkendelse, det er altså ikke lige så smart, som det måske bliver kogt op til at være af de store firmaer.
Og så hører det jo også med til historien, at manden var sort, og at vi jo ved, at de her ansigtsgenkendelsesalgoritmer, de har en meget større fejlrate, når folk har en mørk hud.
Og det var den sidste af ugens korte nyheder. Om lidt skal vi høre om nye ting, som måske kan sikre vores privatliv bedre, og senere skal vi selvfølgelig også have en ugens plus minus, og til sidst ugens tip. Nick, som vi nævnte tidligere, så var der jo WWDC, og vi kan ikke helt undgå at vende tilbage til det, fordi, som vi også nævnte, så havde Apple jo et vist fokus på privacy eller privatliv, og introducerede forskellige nye features i den sammenhæng på deres store konference i denne her uge. Og hvis jeg nu bare lige selv skal lægge ud med en ting, så har browseren Safari fået en ny ekstra knap, som hedder Privacy Report, altså privatlivsrapport, som viser, hvilke tjenester og sites, som kigger på dine data på forskellige måder, når du besøger en hjemmeside. Ikke? Og det er jo faktisk ganske smart og potentielt også lidt skræmmende.
Ja, altså, jeg ved ikke, om det er skræmmende at få at vide, hvad det er, der foregår derude. Det synes jeg jo faktisk
kun er smart. Jeg tror måske, man bliver overrasket i hvert fald.
Ja. Ja, det kan nemlig godt være. Men, og det var jo ikke den eneste ting, de havde med, fordi den anden ting, som jeg virkelig, virkelig faktisk er begejstret for, det er, at alle apps fremover, der er i App Store, de skal fortælle, hvordan de bruger brugerens data. Og det vil sige, at du på enhver app, du henter fra App Store fremadrettet, vil kunne se, hvordan dine data bliver brugt, eller, var jeg ved at sige, misbrugt. Altså, hvad det pågældende firma, der har udviklet appen, bruger dine data til. Og det er noget, som jeg har ønsket mig i mange, mange år. Jeg skrev faktisk en kommentar om det på DR.dk for 5 år siden, at vi har mærkningsordninger på fødevarer og huse og vaskemaskiner og alt muligt. Det er på tide, at det kommer til apps, så vi kan se, hvad det er, de har gang i, dem som vi downloader apps fra. Det synes jeg virkelig, virkelig er en fed feature, og jeg glæder mig til at se, hvordan det virker i praksis, når det kommer.
En sidste lille feature i hvert fald, som jeg ville nævne, var, at de også har fået en ny funktion, som sender en notifikation, når en app bruger det, der hedder clipboardet. Altså hvis du kopierer et eller andet, så er der mange apps, der kigger på, hvad er det, du har kopieret. Det kan der være en masse legitime årsager til. Altså hvis man skal sætte det ind i en tekstbehandlingsapp eller en e-mail, så skal den jo vide, hvad det er, den skal sætte ind. Men der er også rigtig, rigtig mange apps, der ser på ens clipboard, uden at de har noget som helst at bruge det til. Og nu får man altså en notifikation, hvis en app har klippet noget fra ens clipboard. Og det er der allerede nogen, der har kigget en del på, og vist at for eksempel TikTok snupper ens clipboard, hvilket måske ikke lige ligger til højre benet, hvis du spørger mig, uden at jeg er den store TikTok-bruger. Ikke? Men altså, jeg synes faktisk, det er en af de ting, der er vigtige, fordi det kan jo være ret følsomme oplysninger, man kopierer. Og derfor så er det en god idé lige at få et tip om, at din vær-app, eller hvad det nu er, har altså også adgang til at se, hvad det er, du har kopieret af tekst. Ikke?
Ja, men altså i det hele taget, jeg synes bare, det er super vigtigt, at det kommer frem i lyset, hvad det er, der foregår. Vi ved jo, at der foregår en sindssyg handel med data, sådan i det skjulte. Det er ikke fordi, at vi får et totalt overblik over det, men det der med, at det bliver tydeligere for brugeren, hvad det er, der foregår, det synes jeg er super, super relevant, og jeg har optur over, at vi ser den her nye form for features. Dem kan vi simpelthen ikke få for mange af, efter min mening. Men Apple er jo ikke de eneste, der har sat privatlivet højt på agendaen. Også over hos Google begynder de at snakke mere og mere om privacy. Og i den her uge, der har firmaets direktør Sundar Pichai skrevet sådan et blogindlæg, hvor han detaljerer, hvordan Google ligesom fokuserer mere og mere netop på privacy. Og han starter hele det her blogindlæg med den her, det her citat, eller det her, som Google har udviklet. Vi har haft det med en gang tidligere i Superdigital, nemlig det med, at privacy is at the heart of everything we do. Og det er jo sådan en lidt mærkelig formulering, Anders, at når, altså Google, er det et firma, som du forbinder med nogen, som har privacy som det bærende fokus, de udvikler ud fra?
Det er ikke mit primære indtryk af Google, nej. Altså man kan sige, jeg tror sådan set, at de beskytter vores private oplysninger og data, så godt de overhovedet kan mod alle mulige andre, men de holder sig ikke tilbage fra selv at bruge dem, lad os sige det på den måde.
Lige præcis. Men i hvert fald så har Google altså nye og flere tiltag, som ligesom skal gøre det lettere for os forbrugere at få styr på de data, som vi har gemt hos Google. Fremover der vil Google automatisk slette alle de informationer, de har om dine lokationsoplysninger og hvad du har søgt på nettet og hvad du har gjort i forskellige apps. Det vil de slette automatisk efter 18 måneder. På YouTube der er det godt nok først efter 36 måneder. Det her, det gælder kun for, hvis du opretter en ny konto. Hvis du har en nuværende konto, så skal du selv gå ind og slå de her funktioner til, hvis du altså ønsker, at de skal slette dine data automatisk. Og det er jo på en eller anden måde ret fedt, synes jeg. Altså det der med, at de ikke kommer til at opbygge sådan et livslangt generalieblad over alt, hvad du nogensinde har foretaget dig, men at de faktisk sletter det løbende. Så det synes jeg selvfølgelig er rigtig godt. Og den anden ting, som de gør, det er, at de opfordrer folk ofte og ofte til at tage sådan et såkaldt privatlivstjek, hvor du netop gennemgår dine indstillinger, ser hvad det er, at du har sat din Google-konto op til at gemme og slette, og hvad de må få adgang til og alt sådan noget. Så der er jo en masse gode elementer i det. Jeg synes, det er vigtigt, at man nemmere kan få kontrol med de her ting, og det er altså, det plejede at være fuldstændig umuligt, og man anede ikke, hvor man skulle sætte flueben, og hvor man skulle fjerne hak og alt sådan noget. Det er blevet meget, meget mere simpelt, så de har altså arbejdet ret indgående på at gøre det her bedre. Men de gemmer jo altså stadigvæk din data i 18 måneder, og det er ret lang tid, synes jeg.
Det er lang tid, og man kan selvfølgelig også, hvis man skal være en lille smule kynisk, spekulere over, at hvis de gør det meget nemmere at slette lidt ældre data for brugerne, så er det fordi, de i virkeligheden ikke kan bruge de data til særlig meget, ikke? Som du også skrev om i TechLiv. Men altså, baby steps og alting, der peger i retning af mere åbenhed, større kontrol med vores privatliv, begrænsning af den mængde data, der ligger derude hos forskellige firmaer, jo bedre. Så, altså. Og jeg ved, Nick, du har også kigget på en app, vi har talt om tidligere her, Superdigital, nemlig Jumbo, som lige præcis gør det enkelt at tjekke både Google og Twitter og Facebook og LinkedIn og flere andre, og se, hvordan det går med privatlivet, de forskellige apps og hvilke data, de har samlet og så videre. Og der er kommet en opdatering fra Jumbo-land.
Ja, lige præcis. Altså fordi for lige at gøre det helt klart, hvad det er, at den her app gør, den gør det lige præcis let at ændre sine privatlivsindstillinger. Det gør det let at slette gamle indlæg, man har på Twitter og Facebook og alt sådan noget. Alt det, der er svært inde i deres indstillinger, gør Jumbo let. Men indtil videre har appen været gratis, og det er jo rigtig dejligt, men der er jo ikke nogen, der kan leve af gratis, medmindre de altså sælger reklamer eller sælger folks data, og det gør Jumbo ikke, så derfor så har de nu kommet på banen med en forretningsmodel. Og de har lavet sådan både en plus- og en pro-udgave, som koster noget forskelligt, men faktisk kan man også selv vælge, hvad man vil betale for det, og det er en meget sjov feature, så du har simpelthen sådan en skyder inde i appen, hvor du kan sige, jeg vil gerne betale mindre, eller jeg vil faktisk gerne betale mere. Og hvis man er på røven, så kan man faktisk også skrive til Jumbo og spørge dem ad, eller skrive til dem, altså jeg vil gerne bruge jeres pro-udgave, men jeg har altså ikke særlig mange penge, og så er der en meget stor chance for, at de giver dig den gratis. Så det synes jeg er en ret spændende forretningsmodel, de har kastet sig over der, og jeg kan kun anbefale alle til i hvert fald at downloade og prøve Jumbo og se, om det er noget for dem. Den kan stadigvæk bruges i gratisudgaven, så er der bare lidt færre features.
Og så skal vi til ugens plus minus. Det er jo en pris, vi normalt giver til en historie, som deler vandene eller viser, at verden er kompleks. Den her gang så bliver det måske mere en slags lynanmeldelse af en e-mail-tjeneste, der hedder Hey. Den har jo været meget i medierne de sidste par uger. For det første, fordi den forsøgte at takle e-mail på en ny måde, og for det andet, fordi den blev centrum for en ballade, hvor Hey og firmaet bag Basecamp kom i sådan mere eller mindre åben konflikt med Apple og deres App Store omkring, hvad man må og ikke må i forhold til, hvordan man tager betaling eller ikke tager betaling via App Store'en. Og det er en lang historie, den kan vi grave mere ned i. Men nu lader det i hvert fald til, at de har indgået en eller anden form for våbenhvile, Basecamp og Apples App Store, så de nu kan få lov til at have appen liggende der. Men det, vi i virkeligheden skulle tale om her, det er selve e-mail-tjenesten, fordi nu har vi fået adgang til den. Og jeg nåede lige at få sådan en invite-kode, og det gjorde du vist også, Nikolaj, så vi kunne føle os en lille smule eksklusiv VIP-agtigt. Men nu er det altså åbent for alle, så man selv kan gå ud og lave sig en hey.com e-mail-adresse og tjekke det ud.
Så du var VIP i 30 minutter eller et eller andet, og så gjorde de det bare åbent for alle?
Det var ikke meget mere. Måske et døgn eller noget den stil, ikke? Ja. Men altså, ja, det tager jeg som også med. Så jeg har fået lejet lidt et par dage med at bruge Hey. Hvor meget har du nået at bruge den, ikke?
Jeg har faktisk kun nået til sådan at åbne appen og lige lege lidt med nogle af de mails, som Hey har sendt mig. Men jeg kan faktisk lidt hurtigt op på det. Altså, blandt andet er jeg sådan lidt på vej på ferie, så jeg har simpelthen ikke haft så meget sådan tid til at lege for alvor. Men jeg blev også ramt en lille smule af det der med, at Hey jo mere er en e-mail service, end det er en e-mail app. Og jeg har jo, jeg ved ikke hvor mange forskellige e-mailadresser, men jeg har i hvert fald en håndfuld eller noget. Og dem kan jeg jo ikke rigtig bare bruge inde i Hey-appen. Det vil sige, at Hey er jo lidt blevet sådan en proprietær tjeneste, hvor at man ligesom kan have sin Hey-e-mail, og så kan man også godt få videresendt sine e-mails fra andre tjenester, men det er jo ikke sådan designet til, at det ligesom skal være min default e-mail-app, hvor jeg har alle mine e-mailadresser og styrer alt min e-mail fra. Og det kunne jeg godt mærke, det blev ret hurtigt en dealbreaker for mig, fordi jeg har ikke brug for en ekstra e-mailadresse, og heller ikke en, der koster $99 om året. Så jeg blev sådan lidt, jeg havde set meget frem til det, men så blev jeg sådan lidt slukøret egentlig. Det var sådan min umiddelbare oplevelse. Hvad med dig?
Altså, jeg har leget lidt mere med den, og også sat den til at modtage e-mails videresendt fra en af mine altså sådan private standard e-mail-konti. Så jeg har faktisk brugt den relativt meget, og også brugt en del tid på at gøre det, de gerne vil have en til at gøre, nemlig at sortere de indkommende mails i, er det ting, jeg rent faktisk gerne vil læse nu? Er det ting, der i virkeligheden bare skal i et eller andet nyhedsfeed? Eller er det måske ting med kvitteringer eller fakturer, eller hvad man nu kan forestille sig, andre ting, der skal ind i det, de kalder for et paper trail, ikke? Altså dokumentationsmappe i virkeligheden. Og så jeg har faktisk brugt den en hel del som min private mail de sidste 3-4-5 dage efterhånden, ikke? Og det er ikke alle deres beslutninger om, hvordan de synes, tingene skal fungere, som jeg er 100% enig i. For eksempel vil jeg gerne have, at det var meget nemmere at slette ting, også fra det der feed med nyhedsbreve og alt muligt andet, opdateringer fra forskellige firmaer og sådan noget, ikke? Men jeg synes faktisk, de har taget en del ret okay beslutninger, og det her med, at det er nemt at sætte ting til side, så at det vil jeg gerne se på senere, eller de her mails vil jeg gerne svare på senere i en samlet blog, i stedet for at gøre det sådan løbende lidt tilfældigt, når man lige kommer forbi sin e-mail. Det er sådan nogle valg, jeg faktisk synes er rigtig fede. Mit store problem er sådan set, udover enkelte små sådan detaljer omkring designet og workflowet osv., det er lige præcis det der med, at det er ikke lige nu i hvert fald muligt at hente andre e-mails ind i og bruge det som en app. Altså på den måde fungerer det jo som en Gmail, ikke? Altså det er tjenesten, det er både servicen, og så kan man så tjekke sin e-mail andre steder. Det kan man så ikke engang rigtig her med Hey, vel? Men der er også nogle muligheder, som de lover kommer senere, som jeg rigtig gerne vil have lige med det samme. For eksempel med at bruge sit eget domæne, i stedet for at skulle sende noget fra en hey.com e-mailadresse. Det er i hvert fald sådan noget, der gør, at jeg ikke har lyst til at bruge det professionelt endnu, ikke? Men altså, jeg kan godt lide, at man betaler for skidtet, at de har nogle klare holdninger til, hvordan de synes, tingene skal fungere. Og jeg går, kan jeg sige, i åbenhedens navn, og rimelig sikker på, at jeg køber et års abonnement for at se, hvor det ryger hen af, og for at sige, her er nogle penge, tag dem og udvikle videre på det, så vi kan se, hvad der kommer ud af det, og så kan jeg tage stilling til om et år, om jeg stadigvæk vil have tjenesten eller ej. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at give dem længere tid end 14 dage, som er det, man kan få gratis til at udvikle på ideen her, og så se, hvor det havner.
Altså, jeg kan i hvert fald sige, at jeg har ikke tænkt mig at betale for det, fordi jeg kan mærke, at jeg kommer ikke til at bruge det i den nuværende tilstand. Så jeg vil simpelthen hellere afvente og se, hvad det er, de kommer til at gøre. Altså, fordi hvis de får udviklet det sådan, så at jeg kan bruge den med mine egne domæner og sådan noget, altså bruge det som en e-mail-app, så synes jeg, at der er mange interessante ting i det, som jeg har lyst til at dyrke mere. Men jeg kan bare mærke, at den kommer til at blive smidt ud til højre i mit liv lige nu, fordi den simpelthen ikke kan håndtere alle mine e-mails i den samme app, og det er simpelthen en dealbreaker for mig.
Så jeg giver den, hvis nu sagde, at det her var et plus-minus-segment, og det så tog form af en mini-anmeldelse her af Hey, så giver jeg altså Hey et, skal vi sige, et plus-3 nu og her, og det er sådan lidt med piler opad i forventning om, at de introducerer snart nogle af de features, jeg går og savner. Så hvad giver du?
Jamen altså, jeg giver +2, og det gør jeg for nogle af de nye tanker, og særligt i forhold til det der med at reply later, altså at man kan sætte ting til side, og så ligesom have en særlig mappe til alle dem, man skal svare på senere. Men det er altså mere, hvad skal man sige, for at give et klap på skulderen, end det egentlig er, sådan som de har eksekveret det i første omgang. Så de skal have +2 for at prøve at genopfinde e-mail. Det kunne der godt være et delvis behov for. Ferie. Yes, nu er vi der lige snart, og den der fod, der er på vej i poolen, den er altså virkelig på vej i poolen. Men Anders, vi skal lige have et ferietip, og den får du lov til at tage dig.
Ja, det er lige præcis ferie lige om lidt, forhåbentlig for de fleste. Og det betyder også, at man ikke behøver at tjekke mails hele tiden. I hvert fald ikke dem, der kommer fra ens arbejde eller folk, der er relateret til ens forretning. Og man kunne måske også godt spørge sig selv, om det var pinedød nødvendigt, at man tjekkede Facebook og Instagram og Twitter og alt muligt andet hele tiden. Nej. Vel, så tag lige din telefon, og så gå ind i indstillinger og find notifikationer og slå dem alle sammen fra. Og når du så har gjort det, så kan du gå igennem listen og vurdere, om der nu rent faktisk er noget, der er super vigtigt, som du absolut skal høre om lige præcis, når det sker. Det kunne være sms'er eller mobilvarsling eller hvad ved jeg. Måske skulle man også beholde smittestop-appen på OK-listen, i hvert fald hvis man er på vej ud i sommerlandet. Og mens du er i gang med det, så kunne du også flytte nogle af dine arbejds- og hverdagsrelaterede apps over til skærm 2 på din telefon eller ned i en mappe, så du ikke ser dem hele tiden og bliver fristet til at åbne dem og tjekke. Det er mit sommertip. Sluk notifikationerne, hvis de ikke er 100% absolut livsnødvendige, og eventuelt flyt alle de der apps, du hele tiden går og tjekker, ned i en mappe eller hen på skærm 2, så du kan koncentrere dig om at nyde vejret og være sammen med dem, du nu er sammen med. Eller læse en bog, for den sags skyld.
Så hold ferie, når du holder ferie.
Jeps. Og så har jeg altså også lige et hurtigt bonustip, ikke? Fordi nu er jeg meget, meget lidt til sportsbold normalt, ikke? Men da jeg var en lille dreng, der så jeg altså Wimbledon hvert år. Det var altså sådan noget med det der med at trække for, og det var solskin udenfor, og så den der klassiske lyd af tennisbolde, der bliver slået frem og tilbage over nettet over i Wimbledon, ikke? Men der er ikke nogen Wimbledon-turnering i år. Men i stedet så har arrangørerne sammen med IBM fundet en masse klassiske tenniskampe, som de så har renset visuelt, så de er pænere at se på, og så tilføjet et helt nyt lag af statistikker og kommentarspor og alt muligt andet. Og dem sender de altså her fra 29. juni frem til 11. juli, sådan rullet ud over dagene, næsten som om det var en rigtig turnering. Og jeg er meget fristet til at sætte mig ned og trække gardinerne for at se Wimbledon igen og se nogle af de her klassiske kampe med Bjørn Borg og Martina Navratilova og Boris Becker og alt muligt andet, som jeg kan huske fra dengang. Så det er altså mit bonustip. Tjek lige Wimbledon, også selvom det ikke er en rigtig ny turnering i år.
Jeg er vild med det, Anders. Anders Høgnæsen anbefaler sport. Aldrig hørt før.
Det er første og formodentlig sidste gang, det sker. Og med det så slukker vi også mikrofonerne for denne uge, og altså også for denne sæson, for det var den sidste Superdigital, inden vi holder sommerferie.
Du kan som altid finde os på Twitter på snablag Superdigital nu, men det er altså ikke sikkert, vi svarer, fordi vi har tænkt os at slå notifikationerne fra og gå på sommerferie.
Du kan selvfølgelig også prøve at skrive til os hver især og se, om det er nemmere at få et svar den vej rundt. Jeg garanterer ingenting, men man kan skrive til mig på snablag4nd3rs på Twitter.
Og på Twitter, der hedder jeg bare Nikolaj Frank.
Du kan selvfølgelig også besøge vores hjemmeside superdigital.nu, hvor der er information om podcasten og om os og links til de ting, vi har talt om. Men altså, der kommer heller ikke til at ske super meget de næste par uger, hvor vi holder ferie.
Nej. så dit sidste forsøg, det er at sende en e-mail til os på e-mailadressen hej@superdigitalnu. Vi tjekker den på et eller andet tidspunkt.
Ja, det kunne også være hyggeligt at vende tilbage til nogle søde mails fra vores rigtig mange rigtig søde lyttere. Vi høres ved på den anden side af sommerferien. Nick, jeg håber, du får en god ferie. Og så siger jeg bare tak for denne gang.
Og du må også nyde din ferie, Anders, når du når dertil. Nu, pool.